habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington. waa habeen isniin ah bisha agustana ay ku beegan tahay 28 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirar efemada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawiya dunida waxaa idala socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysiaynu la yeelanay mid ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda soomaaliya ee hogaaminaya howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya.
Aniga hadda ciidankaas elbo ku jiray taga ahaan ku jiray, waan aagaasna aagii aan ka dagaal galno waaye dhulka iyo xaaladihiisa iyo seeyahan waan ka warhayna. Cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay shaqeeyayaan inay ciidanka dhibaateeyaan, laakiin waan ka feejigannahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii madasha qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug.
shabaab dagaalaan kula jirnaa, goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa dhib ma laha, laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku yidhaahdaaye dib loo dhiganayo midna ma ahan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. macda in isniinta maanta uu safiirka faransiiska u fadhiyey dalka niger uu ka tagay waddankaasi ku yaala galbeedka afrika sida ay ku amreen hogaamiyaasha cusub ee waddankaasi. jimcihii ayay wasaaradda arrimaha dibadda niger u qabatay in safiirkaasi uu haysto 48 saacadood uu kaga baxo waddanka. go-aanka kama dambaysta ayaa la saxiixay kadib markii uu diiday selevanite in uu la kulmo madaxdii milatariga ee xilka kaga afgembiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo dortay maxamed bazuum bishii luulyo. bazuum iyo qoyskiisa ayay ciidamadu ku xireen madaxtooyada. dalka niger ayaa hore waxa u gumaysan jiray faransiiska, waxaana faransiiska weli ka jooga dalkaasi 1500 askari oo ka socda waddanka faransiiska. waxay ka caawiyeen niger si ay ula dagaalamaan xoogaga jihaadiyiinta. kumanaan reer niger ayaa xaddii isugu soo baxay waddooyinka magaalada niyemey ee caasimada dalkaasi si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan saraakiisha milatariga ee xilka ka qaaday maxamed bazuum. faransiiska ma aqoonsana hogaamiyaasha cusub ee niger, iyagoo sheegay in xukuumadda bazuum ay tahay weli midda keliya awoodda u leh sharciyadda dalka niger. 5 qof oo ay ku jiraan 4 caruura ayaa ku dhintay, 10 kalena waxaa la sheegayaa in lasoo badbaadiyey kadib 2 shil oo kala gedisan oo la xidhiira dad tahriibiyaal ah oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin ah oo ku sii jeeda jasiirad ku taala griiga kana baxay xeebaha dalka turkiga ayaa laga soo warinayaa halkaasi. maamulka griiga ayaa sheegay in 4 caruura ay dhinteen, 18 kalena lasoo badbaadiyey kadib markii dooni ay la socdeen dadka tahriibiyaasha ahi ay ku degtay jasiiradda lesbos ee waddankaasi griiga. horaantii isniintii ayaa ilaalada xeebaha waxay arkeen dooni ay saarnaayeen 37 qof oo jasiiraddaasi ku taala samos ay ku sii jeedeen saraakiishu. waxa ay sheegeen in rakaabkii saarnaa ay ku dhaceen biyaha markii ay arkeen dooni roondada, taasoo keentay in la sameeyo gurma degdega. 1 qof oo dumar ah ayaa dhintay sabtidii iyo xaddii. waxaa la sheegaya in xeebuhu ay ahaayeen kuwo ay daraasiin dad ah ku soo qulqulayeen kadib markii doonidii ay la socdeen ay halkaasi ku soo carisay. dowladaha ciraaq iyo iraan ayaa heshiis ku gaaray in hubkadhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha kurdiyiinta iraan ee fadhigoodu yahay waqooyiga ciraaq, islamar ahaantaasina xubnahaasi laga soo raro xarumaha ay hadda dowladdu kaga sugan yihiin halkaasi ay ciraaq ka joogaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada waddan. nazar kanani oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iraan ayaa shir jaraa'id oo isniinta maanta qabtay ku sheegay in dowladda ciraaq ay ogolaatay in hubkadhigis lagu sameeyo kooxo argagixiso hubaysan oo ku sugan buu yiri dhulka ciraaq marka la gaaro 19-ka bishan Sebtembar ee soo socta. وجميعها دولة ليبيا أي أحد وحى وشق جوجين كسم يوزير كي أرمها دبدا كدمركي لجدا إسرائيل وكل واقعي إن أي وضع هذا لكل شيء روم تضبط كتكي نجرة المنغوجي أي سكوم الجارة شق هذا اللغة كي وحنا بارتان مامل كسمين دون جدي وهو جميع وزير كعدالة دا وعسيدة سيابين كي حد يري رجل زارها دلكاسي عبد الحميد أو قرال الرسمي أي صور لجي برتيسة تويتر كا فيسبوك عن راهذه وزارة أرمها دبدا ليبيا aya ku qeexday fursada iyo kulan aan rasmi ahayn hase yeeshee warka ku saabsan kulanka ayaa horseeday dib baxyo ka dhacay wadooyinka wadankaasi Liibiya magaalada Doura oo Liibiya ka tirsan munaasiyadeed ayaa qarxay xadii markii wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ay sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda labada wadan ay ku kulmeen dalka Talyaaniga todobaadkii in soo dhaafay bayaan ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cowen iyo dhigiisa Liibiya Manguush ay ka wada hadleen kulan ka dhacay Roma oo uu martigeliyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Antonio Tajani warkii dunida ayaa dhigaysiyaal intaas ku eeg ben waxaan dhigay sidoo kale ka dhigay sidii sanowe iyo ween gudbada qodobada kale ee caada caawiyay dunidaani ku hayo mid ka mid ah talyaasha ciidamada dawladda Soomaaliya ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ka wada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa sheegay in aanay waxba iska bedelin howlgalada military ee ka socda magaalada Galmudug inkasta oo uu dib u dhac laga la kulmay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday tuulada Cuusweyne gaashaan la Ismaaciil Cabdi Malik oo ah talyaha guutada 26aad ee Cali ibn Abi Talib aya khadka telefoonka ugu waramay Harun Macruuf
aan Harun ala uma santahay arab al qur'aan u dhigantahay aaga aan ku hayo ciidamada fogaadka Soomaaliyeed oo ka kaliye adawiyo dabtan dibaacada ku hayay qawaarishka al shabaab ciidamada oo ka wadaan nadiifin magaalada dhexdeedana way ka nadiifiyeen adawga oo ku aan baxay taalinta dhiga shacabka Soomaaliyeed ayagoo magaalada dhamaay oo dadka shacabka ay degnaayeen ku wada xiray oo meel ay dhaafeen aysan jirin xataa aysan dhaafin masaajidadi ee isbitaalada ay ku xiran yihiin oo ciidamada dowladda dalka Soomaaliyeed ay ka wada nadiifiyeen hadda magaaladuna hadda ay tahay amni ciidamaduna ay ku sugan yihiin ayaanu u yeelay inay difaacaan
su-aasha kalenku weydiinay waxa weeyaan su-aasha qof walba uu isweydiinayo Soomaaliya maanta oo ah xaaladda ciidankii la geeyay Eelbuur waa sidee maxaa ku idhaahdaa sababtoo ah dagaal xun baa ka dhacay Cuusweyne meelaha qaarkood dib baa looga soo baxay su-aasha la isweydiinayo waxa weeyaan Eelbuur miyaa xigta jawaabta
walaalhaaru horta dagaalaa socdo dagaalkiina waxaa u malaysaa dagaalkii dambiyey oo lagu ciribtiray qabaarishteenu yahay marka dagaal hadda u dhacana qasaar waa imaanay dhan walba ahaato magaalada Eelbuur ciidamada xoogga dalka Soomaalida ayaa ku sugan dhowr xageen hadda ku hoyanayo xaaladda ciidankaasina aad ayay u wanaagsan tahay moralkooduna aad ugu fiican yahay wax go'doona iyo wax dhibaataa ay ku sugan yihiin ma jirto adigana xilli walba hadday soo weeraraan way iska difaacayaan inay soo weeraraan iska dhaafti ayagaa weerara oo adiga meel walba uu ku sugan yahay oo ka ag dhow aaligaa Eelbuur oo dhanna ayagaa uu hujum ku ah oo weerar ku ah oo adigu asaa gacmo ku ganbad ah xilliga hadda la taagan yahay marka ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegay ciidamadaas inaysan xaalad adag iyo dhibaato aysan ku sugnayn ee qalbiyada dejiyaan adiguna iskaga filan yihiin xilli walba iyo saacad walba uu soo aado inuu soo aadana aysan sugi doonin oo adigu meelaha uu joogo ay raadsanayaan ciidamada aagagaas ku sugan waa ciidamada ku kalsoon yahay inay iska jabiyaan awood walba uu soo aada iskuna dayda inay dhibaatayso dadka shacabka ee aagagaas ku nool dibna ugu soo celisa dhibaatadii iyo qasaa ee dadkii ku jiray magaaladaasi marka walaal ma jiraan dhibaatooyinka hadda laga sheegayo goobanka iyo xaaladaha hadda la soo kabinay
su-aasha kale la isweydiinay waxa weeyaan istaraatiijiyada go'aanka halkaa lagu gaaray ma aha kii saxda ahaa lagu tagay Eelbuur
qoraal istaraatiijiyadaasi saxay ahayd dagaalkan guud horta waxaa hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan aagga dagaalka oo asiga bartii hogaaminta fadhiya kaliya ciidamada xoogga ayaa ku sugan dagaalkan dagaal ka go'an tahay maaragtay aada wal lagu saaro laga nadiifiyo dhul walba ay ku sugan yihiin, gaar ahaan dhulkan Albuur iyo hareerihiisa ah, degmadaas iyo hareeraheeda ah oo ay ragaadiyeen cadowgana in awood lagu muqooniyo loogana saaro. Go-aankeeda ah istraatiiji ahaanna waa sax, maxaa yeelay Albuur waa ubucdi cadow. Markaa fiiriso istraatiiji ahaan magaalada iyo Soomaaliya meesha ay uga taallo iyo muhiimadda militari ahaan ay leedahay, waa sax in magaaladaas la haysto lana daacdo cadowgana meel istraatiijiyadaasna boqolkiiba boqol waa mid sax.
Marka ciidanku hadda ma isdifaaci karaan, ma isku filan yihiin?
Ciidankaas waa isku filan yihiin, difaacdu maaha waxaan ka hadlayno. Ciidankan waa ciidan uduuma oo weerar awa, difaacdu maaha. Taas waxaa la rabaa dadka shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan. Ciidanka aad gaas galay, ciidan difaaca oo meel fadhiyo maaha, waa ciidan weerara oo cadowga meel walba uu ku sugan yahay saacad walba geli kara waay, oo aynu ku badbaadaynin. Intaasaa la rabaa in la ogaado oo la fahmo. Ciidanka odoonsan oo meel ku jiro oo wax u gudbi kara aysan jirin, warkaasina waa warar been abuura. Ciidankaas waa ciidan dhaqaaq xoog la sameeya afarta koono ayo afar saddex gobollada ku hareereysana xilliguu rabo iyo saacaddu rabtiisa. Goob walba oo magaalaha oo cadowgaasi uu degan yahayna saacad iyo saacad gudaheedna ku tegi kara ubucda cadow ma jiraan ciidan meel ku godanso.
Adigu ciidankii Ceelbuur tegey baad ku jirtay?
Aniga hadda ciidankaas Ceelbuur ku jiray, taga ahaan ku jiray, waan aagaasna aagi aan ka dagaal galno waaye. Dhulka iyo xaaladihiisa iyo sida yahaana waan ka warheynaa. Cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay isu dayayaan inay ciidanka dhibaateeyaan, laakiin waa ka feljiganahay inta dhagarood ee maleegaana kugu ka waaweyn anaga u maleegeen. Insha allah waana ku dhici doonan hadu alla yidhaahdo.
Marka taliya ahaan inaad Ceelbuur tagto, bartamihii Al-Shabaab inaad tagto, laakiin gadaashaada markaad soo fiirso magaalooyinkii kaa dambeeyey, laleeyahay hadda qaar ba ciidanku dib uga gurteen, dabcan kuma faraxsanid sargaal ahaan bay la tahay?
Walaal, magaalooyin hadda gaar si gaara looga gurto ma jirto. Waxyaaba yaryar oo strategic entry-da waa dhacay oo si tartiiba gadaan looga baxay, laakiin dhibaato iyo dhagar cadow walaala damacsan yahay ah oo anaga aanan ahayn inaan wada banaynay difaacyadii ugu waaweynaay oo aysan jirin wararkaasna warar been abuura waaye.
Way, hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo fariinta aad u direyso dadka deegaanka, ciidankaaga iyo hoggaanka dowladda?
Waxaan rabaa horta si gaar inaan ula hadlo bulshada kasoo jeeda aagaas Ceelbuur ee qaba dadka deegaanka dhulkaas kasoo jeeda qoladay rabaan ahaadaan. Horta waxaa ogaahaysiin bulshadaas 15 sano ayaa la dhisay. Qof walba oo u dhashay deegaankaas ama xamar ha joogo ama diaspora ha ahaado dibadda ha jiro ama ha ku sugnaado aagaas aan hadda ka howlgelayno, horta waxaa ku saaran waajib gaar. Saacaddan la taagan yahay waxaa la dhibaateynaa waa shacabka Soomaaliyeed oo walaasha waa walaalka waa inadeerka waa naabtiga. Waajibka keliya ma saarno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa lagaa rabaa shaqsiyan adiga inaad mas-uuliyad saarto. Waajibka ma saarna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka keliya Soomaaliya, waajibka ma saarna saraakiisha iyo ciidanka keliya. Waajibaadka adiga ayay saaran yihiin. Qofkii samayn kara abaabul ciidan, qofkii samayn kara qof walba inuu isu abaabulo ayaalka. Dhulkaas dhul ay nimankaan dhibaateeyeen waayo, dadkaasi gurmad degdeg ayay u baahan yihiin. Gurmadka degdega laakiin waxaa ka horreeya dadka deegaankaas ku nool sharafkooda iyo magacooda inay difaacdaan. Waxaa la rabaa marka inaad banaanada usoo baxdaan oo aad abaabul gashaan kuwa xamar jooga, kuwa dibadda jooga, kuwa gudaha jooga. Dagaalka socdo yaa la siyaasadeyn, qoryihiina qaata. Qoryaha markaa wadatiin adinkaba waa isku wada jirteen oo qabiil hebel ceel iga dhacay iyo baraag iga dhacay waa dhihi jirteen. Damiir xuma yeenan ku dhicin. Deegaanadiina iskuulaad malaha, waxbarashad malaha, gaara caafimaad malaha, adeegyadii bulshada malaha. 15 sano ay dhisteen, waxay kusoo kordhiyeen malaha. Waa ujeedin walaalayaalow difaaca ciidamada garab siiya awood ciidan anaga ina helna oo nimankaan inaynu kusoo laabna anaga aan ka ballan qaadayno niman yahow iska difaaca cadowga ciidankana garabkiisa noqda nin walbo meesha joogta joog.
Kaasi waxa uu ahaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo ah taliyaha guutada 26-aad ee ciidamada Cali ibn Abi Taalib. Khadka telefoonka ayuu ugu warramayey Haaruun Macruuf. magalada dhuusamareed ee xarunta galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir kaas oo lagu arinsanayay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka shabaab ka dhana ee ka socda deegaanada galmudug faahfaahinta warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalli Saaq
inkastoo madaxda madasha wada tashiga qaran ee dowlad goboleedyada qaar iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay maalmo ku kulansanaayeen magaalada dhuusamareed isla markaana ay ka wada hadlayeen xaaladda dalka iyo dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolada dalka haddana gunaanadka shirkooda ayay ka soo saareen qodobo madaxda madasha wada tashiga qaran ayaa kulanka gunaanadka hadalla ay ka jeediyeen aad ugu dheeraaday xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin iyo bilowga wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa sheegay in reer Galmudug ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab
dhammaan dadka Soomaaliyeed ee meel ay joogaanba waxaan leenahay walaalayaal sidii horeba madaxweynuhu baaqiisii ama uu soo gudbiyey ama uu ku hoggaaminayay waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadowgaas khawaarijta gaar ahaan reer Galmudug waxaan leenahay maantay Galmudug ay ka xoogan tahay Galmudug ay ka socotaa inta yaroo dhiman ama aan dhammaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno fadhigan iyo kulankan iyo shirkan ilaahay idinka inta qawaalita aan ka safaynayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo nagu dambaysaan rabnaa oo dhammaantay aan soo tagno safafka hore iyo jiida
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaan ayaa bulshada reer Galmudug ku dhaliilay in kaalintoodii ay weli ka maqan tahay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
waxaa socda dagaal lagula jiro nimanka khawaarijta markaan dhab u hadlayno dagaalku weli inta uu ka dhabta yahay waa wax aad u yar waxaan odhan karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsisna waxaa inagu furan taleefoonno iyo xidhiidho iyo waxaan jirin oo aad moodo inaynan weli xor ka ahayn waxaan sheegayna in ayna dhab inaga ahayn ma haya anagu ammaan badan waxaan hayaa dhaliil waayo maanta isma lahayn Galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa leeg oo dagaalka shabaab lagula jiraay intuu jiitamo intaa qaadanaya madaxweynuhuna ay ku madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalmooda dagaal iyo halkaa loo sii taagna waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada isteedoo dhibana hawshooda la gelaya waayo markaad aragto waxaa la soo bandhigayo ee sinfaantada ah ee qabaailku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaasoo hoba intay soo bandhigta diyaar baan nahay war diyaartu ma meesha banaanka la taagan yahay waa mise dhaqaaq bay u baahanta reer Galmudug la idinkuma garaabayo ciidan intaa leeg baa la keenayaa waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan waa la taagtaagan yahay yaa lagaga tegi iyo sidaa hala yeela maya maanu dadka arrintaa qabamay idinkumana ammaanayo waa dhaliil baad leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada ka dalbaday in kaalmo lala gaaro goobaha laga xoreeyo maleeshiyada Al-Shabaab
shabaab dagaal aan kula jirnaa goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa dhib malah laakiin dagaalka aan kula jirno ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxanku yiraahdaayey dib loo dhiganayo midna ma ahan dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa muujiyeen arrintaas inay dhab ka tahay oo wadadaasi ay haynayaan waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee waxhaysata ee ganacsatada ah ee hantiilayaasha ah doorkiinni weli waa dhiman yahay dadkiinnu dhibaatada ay qabaan ma dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydan soo arag weli deegaanada shan iyo toban sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaa waa dadka inta Allah wax u dhiibo wax haysto waaye Allahna waa kula xisaabtamaya waxaas ay haystaan meeshaas meel ka fiican oo ku bixileed lama jirto
kulanka madaxda madasha wada tashiga qaran ee dhuusamareeb ku soo ilaaday ayaa imaanaya xilli deegaanada galmudug qaarkood laga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ka badan 15 sano ay ku sugnayeen abdi waahid macalin isxaaq VOA galkayo
Ra'iisul wasaaraha Liibiya ayaa shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha dibadda Najla Manqush ahadii shalay waxaana uu gudbiyay baaritaan kadib markii Israa'iil ay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Eli Cohen uu la kulmay Najla toddobaadkii hore xilli labada dal aanu lahayn xiriir rasmi ah warbixintan waxaa qoray wakaaladda wararka ee Reuters hadalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil oo ku saabsan kulanka ayaa lagu sheegay in wasiiradu ay ka wada hadleen iskaashi suuragal ah waxana uu sabay dib baxyo yaryar oo Liibiya ka dhacay taas oo aan aqoonsanayn Israa'iil wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya ayaa sheegtay in Manqush ay diiday in kulan ay la yeelato wakiil ka socda Israa'iil waxa dhacayna uu ahaa kulan aan loo sii diyaar garoobin oo iska caadi ah oo dhacay intii lagu guda jiray kulan ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga bayaanka wasaaradda Liibiya ayaa lagu sheegay in isaragu aanu ku jirin wax wada hadal heshiisyo ama wada tashi toona waxaana intaasi ku dartay wasaaraddu waxay dib u cusboonaysiinaysaa diidmadeeda buuxda ee caadiyeynta xiriirka Israa'iil tan iyo 2020kii Israa'iil waxay u dhaqaaqday inay caadi ka dhigto xiriirka dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain, Morocco iyo Sudan iyadoo loo marayo wax lagu yiraahdo heshiiska Ibrahim ee uu dhexdhexaadinayay Mareykanka waxaan ka wada hadalnay wasiirka arrimaha dibadda wax ku saabsan awoodda weyn ee ay ka dhaxli karaan labada dal xiriirkooda ayuu ku yiri wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Cohen oo war soo saaray kulanka ayaa waxaa fududeeyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Antonio Tajani wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa warkeeda intaasi ku dartay iyadoo oo sheegtay inay ka wada hadleen iskaashiga suurtagalka iyo gargaarka Israa'iil ee arrimaha bini'aadamnimada beeraha iyo maamulka biyaha Cohen waxa uu sheegay in Manqush ay kala hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta idaha dhaxalka yuhuudda ee Liibiya siyaasadda arrimaha dibadda ee Liibiya waxaa cakiray sanado badan oo culadeed iyo kala qaybsanaan daran oo gudaha ka jirtay oo ku aadan maamulka dawladda iyo sharci ahaanshiyaha dhaqdhaqaaqista oo uu sameeyo maamulka Tripoli dawladda midnimada qaran waxaa la dhisay horraantii 2021 iyada oo loo marayo hannaan nabadeed oo ay qaramada midoobay taageerto laakiin sharcinimadeeda waxaa tan iyo horraantii 2022 ka hor imid baarlamaanka fadhigiisa ee bariga kadib isku dayo fashilmay oo doorasho tallaabooyinka siyaasadeed ee hore ee dawladda midnimo qaran oo ay ku jiraan heshiisyada la galay Turkiga ayaa waxaa diiday baarlamaanka taas oo dhalisay caqabado dhinaca sharciga golaha madaxtooyada uu shaqeeyay sidii madaxda dawladda ayaa soo saaray bayaan xaddi iyagoo weydiistay ra'iisul wasaaraha dawladda midnimada qaran Cabdiraxmiid inuu cadeeyo waxa dhacay golaha sare ee dawladda oo door la talin ku leh siyaasadda Liibiya ayaa ka dhawaajiyay inay la yaabin yihiin warbixinada kulanka waxaana ay sheegeen in kuwa ka mas-uulka ah lala xisaabtamo warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana Somaliland xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee kala ah Ucid iyo Wadani ayaa soo dhaweeyay isla mar ahaantaasina sheegay inay aqbaleen go'aankii ay guddiga dhexdhexaadintu ay xalay ka soo saareen xal u helidda murun siyaasadeedkii ka tagnaa doorashooyinka Somaliland go'aankaasi guddigu soo saaray ayaa ah in doorashada xisbiyada yurada siyaasadeed ee la qorsheeyay inay dhacdo 28ka bisha December ee sanadkan dib loo dhigo lagana dhigo 13ka November ee sanadka soo socda 2024 iyo in doorashada xisbiyada iyo yurada iyo tan madaxtinimadaba hal mar la wada qabto lagana dhigo 13ka November ee sanadka soo socda doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa guddigu dhexdhexaadintu waxay go'aamiyeen inay ka aqbaleen ka qayb galayaan anirada ee saddexda xisbi ee hadda jira warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle
musharaxa shaqada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa u sheegay warbaahinta inay soo dhaweynayaan go'aankii ay xalay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee ergada ka ahayd xal u helidda khilaafkii siyaasadeed ee Soomaaliland in mudaaba ka taagnaa
anigu tiligelinaya in go'aanka xisbigu ergida siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruuc ah ku xidhmay anigu ku hablayaa magacayga iyo magaca xisbiga Wadani dhammaantii waan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergidii dhexdhexaadinta waddadii ee beelweynta abashaaro. Mamiirkayga noole ayaa ay farayaan xitaa haddii ay ugu adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslaxadda ummadayda ku jirto si aan u xaqiijiyo inaan u goynin xarigeys ku haynta shacabiga reer Soomaaliland. Taasulka waxaan u aqaanaa fidiilka dadka bisin ee hogoomiyeyaasha ah. Sidoo kale waxaan usoo jeedinayaa dhammaan cid walba oo khuseeyo go'aanka ergidu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cunig jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in xisbi ahaan ay soo dhaweynayaan isla markaana qaateen go'aamadaasi.
Ilaahay mucaaridka subxaana wa tacaala markoo ilaahay baa mahadleh. Waxaan su-aalay maanta shacabka reer Soomaaliland inaan maanta war farxada u sheego. Waxaan jeclahay inaan dhageysino dhowr ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaan soo dhaweynay go'aankiisa leto bisha sideed labaatankeeda ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu iyagana waad waa mahad u mahadnaqina. Waxa weeye annaga xisbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu nagu ahaa keenkada aadma nagu ahaa, laakiin waxaa la yidhi haddaa shacabka lagu qabsado waa naga garbaxaday Soomaali jira, waana ogolaanay anagoo xab u lahayn in doorashadii madaxweyne ay tooskeed la qabto 2022 bishii Noofambar ayaa haddana maanta go'aanka la soo saaray ee laydinu rogay siyaasadii la isxambaariyo waan ogolaanay. Waxaan aad u horeysiin wax kastaba midnimada dad iyo nabadgelyada waddanka ayaan wax kasta ka horeysiin anagu maranla laanu diideen ergooyinka
xukuumadda iyo qaar ka mid a ururada siyaasadda ayaan weli iyagu mowqifkooda caddaynin, waxaana la sugayaa saacadaha soo socda ay ka hadlaan sida ay u arkaan go'aanka guddida. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa taa dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aan ku yaranasano heestani.
Allah habla sebentar, oi oi usti. waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaafkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu horeynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka ee 1.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ah oo wajahaya xaalad cunto la'aan ah kadib markii loo sheegay in raashinka gargaarka ah aysan ku qaadan karin waraaqo horaan loogu qaybiyey. Sidoo kale maamulka xeryaha dhadhaab ayaan ka wareysanay sababaha qaxootigaasi ay ku waayeen raashinka gargaarka ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah kaalinta xoolaha ay kaga jiraan nolosha bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kama marra xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Yuusuf Axmed Aadan oo kamid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha, oo aan ka wareysanay waxyeelada oo cudurka dabaysha u geysan karo bulshada ku jirta xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Tirakoob berihii la soo dhaafay ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhowr jeer hakad galay, iyadoo tirakoobkaasi muhiimaddiisu ay ahayd in lagu xaqiijiyo tirada qaxootiga ku soo qulqulaya xeryaha si loo dejiyo xerada ifalabo oo dhowaan dowladda Kenya ay iyadaa samafalka ay u qorsheeyeen in qaxootiga halkaasi la geeyo si loo caawiyo. Haddaba boqolaal qoys oo qaarkood aan marin habraac iyo tirakoobkaasi ayaa sheegaya in laga joojiyey burooyinkii ay raashinka ku qaadan jireen, iyadoo qaxootigaasi ay yihiin kuwo aan haysan kaararkii raashinka isla markaasna burooyinkii ay ku qaadan jireen gargaarka samafalka ah lagu sheegay inay yihiin kuwo aan shaqayn. Qoyskan qaxootiga ah oo qaarkood dhowr door aan qaadan raashinka samafalka ah ayaa haatan wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaxootigaasina ay ka kooban yihiin laba qaybood oo kala ah qaxooti cusub oo dhowaan soo galay xeryaha iyo qaar kale oo tirakoobkii la marsiinayey aan si toos ah loo marsiin. Haddaba qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaaladda ay wajahayaan.
Waxaan yidhaha Xaliima Xasan Cabdi, waxaan kasoo barakacay bu aal irideed. Caruurtayda waxaa weeye 8 ahaa, 8 aan ahaa lambarkii aan raashinka ku qaadanaynay waan waaynay, waan laga kansalay waan waaynay, iyo un baan tagnay 10 jeer oo dhan waan waaynay. Waxbaan ilaahay intoo naga aabeeye malaha, haddaan duq lahayn, haddaan doonan, haddaan waayeel lahayn, haddaan ilmo rafaasan lahayn, haddaan curyaan wadanay, inala tirakoob la diid boonadina kansal baa nalaga dhigay. Haddaan waxaan rabnaa sidii nalagu bahalkeen lahaa, nalagu tirakoobi lahaa si degdeg, haddaan raashinka aan gabnaan qaadan lahayn.
Waa tahay idinka tirakoob marin qaabkeebay ku dhacday in boonadiinii la kansalay oo raashin maleedin idin dhahay?
Meel baa laga soo dhajiyay nari, haddana waxaan kuma sheegi karna. Waan tagnay, raashin baan raasannay, sideed laan ahayn. Maalinka aan feel galnay oon sheelka galnay, waxaan idi wax raashin oo inii yaalamana boonooyinka baa nalaga riiqay. Haddee meel ay wax ka jiraan annaga ma naqaan.
Maxaa laidiin sheega markaa?
waxaan idi tirakoobna mala raashinna ma lihidin, lambar waa baatiin, meel aynaga qabsatayna ma naqaan.
mise bilood ayaa bilaa raashinti?
3 bilood baan raashin la'aan. bishaan soo socota hadda 4 haddee waxay nagu qabsatay waa inay naloo soo sheegay ama nalagu soo caawin lahaa.
qoysaskii idala midka ahaa halkan waa laga raray, kaarar baa la siiyey, ifato ayaa la dejiyey, gadeerkii way qaadanayaan. إذن كم حي كل تينا دب عن هالك عن كرهته.
ده ما أقول حين وقف ست دت كنا لواركها أما نلسه دق أما نلبا الدمبي أما نلم واركها أن لقي بقادنا إن والله صاي والله ترقابي هذا وحين وقف ست مريك سافر عن تمنا قانا دك وحين وقف ست منا قانا وارفاسنا وانتمانا قاجان لب إن دو يتمبر وحين ما نكرسني أدسين نلقون ترقابي لها أما نلقون نوللها أما دبك نلقوت نوللها وارنا. tirakoobki aan rajaynay asneen hebla shambrood baa korkaana lagu tirakoobaya oo si weyn waan waynay haddii dibkaas aan rawo talee aan rabnaa adun weynaha rafaadkaas aan meel u ka imaaday rafaadki ay walaayay naga bixiyo oo bariyo aan wax qaadanay bilaha aan qaadanay haddana waan ku noqonay tirakoob ma haysano raashin ma haysano caawin baan rabnay islaahan rabnay helimo tirakoob waynay caawin waynay een boogan xarista waynay inna la tirakoob si degdeg ah asintan horteena nala bilaabo nalagu soo caawiyaan rabnaa bisha tan hadan wax rajaynayna la
sid maxamed saal baliraada vlogga kay tayn baan madaxeedo oo meel dir elal dhahan joognaa een arurtu waheen walba waraabo iyo xor ya noo soo galo aad iyo aad baan macnaha oo absana waraabayn arurtu naga labaxo biyo waahaysana xan aad oo asrina hay'ad boos guri ma haysano ee bici yaraay maasi qoraxda ahaa way iska kala boobeen UNHCR waxaan karnaa inay kaarka noo bedesho oo jikoolo nasiiso way si degdeg ah in meesha nooga qaado oo macnaheedu waxa uu dhahay fudud xariiqaha cusub ee agabka laga helayo inoo geeso yaan aad iyo aad uga cusanayna dad oo waxa jira oo kaarwaan noqday lambar waan noqday oo raashin aan qaadanin oo hal yar aan soo qaadanay eegana nala qarkana la heesto oo macnaheedu eegana aan u garaawsanahay oo hal yar aan soo qaadanay aan la darsanayno oo macnaheedu la karsanayno
aniga oo ah Cusmaan Ibraahin Cali oo saddex bilood ka hor qaxootiga dhagax lay soo galay oo aan lahayn boono oo 19 ka kooban ee maxaa cusnaa in la caawiyo oo heladan la noolaa islaamkina naga dhiga kaargus lambar waas ay noqdeen aan meesha aad ugu dhafaadana
waa tahay tan xiligaad xariyaa timid wax gargaar meeshay
maya waxan aan helne malaha
adu maasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah qaxootiga raashin la'aanta ah oo ku jira xariyaha dhadhaab oo igu waramay isla xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale si aan u ogaano sababaha kalefay in qaxootigaasi raashin la'aanta ay noqdaan ayaan ka wareysanay guddoomiyaha guud ee xarada dhagaxleeya Cabdullaahi Cali Aadan Geedow ayaa si guud u sharxay dhibaatada ay haatan qaxootigaasi wajahayaan.
Waa mahadsantahay Cabdisalaanow, saad ogtahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qeyb. Qeyb waa dad cusub oo mataqaanayo qaxooti cusub oon weli UN aan diiwaangelinin oon weli UN aan tagin oo aad u farban ilaa 3,400 gaaray. Dadka qaybta kale waa dad horey loo diiwaangeliyey oo boono haystay, boonada raashin ku soo qaadan jiray, laakiin tirakoobkii maadaama la galayay ayuun ka warqamin kaalka boonooyinka intii la soo dhajiyey imaan waay maalinkooda, iyo qaar aan weli la soo gaarin oo xaafadooda aan weli la soo gaarin oo si qalad raashinka dhaatada raashinka loogu bixiyey. Marka dadka aad bay u fara badan yihiin, wayna dhibaataysiin. UNHCR iyo waan la kaashanay iyo WFP waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin, laakiin dadkii waa laga qoray magacyadii. Waxaan rajaynayaa insha Allah duurka soo socda inay wax ila doono hadii Allah idin
in waa yahay kuwa aad tiri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafalkay lahaayeen in bal noo sharax.
Tusaale ahaan qof degan xaafada section A oo kale qof degan ayaa waxaa laga aboonay Ismaaniilku qaadanay inuu kay ku qaato oo banaanka kor ah. Marka qofkaas dhaatada kayba ugu jirta asagan eebuu degeen kama warqabo waxa socdo. Marka waxaa laga yaabaa inaan la soo dhejinin ama waqtiisu aan la gaarin ama in la soo dhejiyey asagoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo eebuu degan yahay oo sababtoo ah masaafo dheer ee iyo kayba kala fogeyn. Marka taa darteeda marka sababtay oo waxaa loogaan jiray waxaa kaararka dadka laga xiri jiray markii tirakoobku u dhammaa tirakoobka bilow ah iyo kaararkii dadka xiran. Marka taarintan waa qalad weyn. Weligeed tirkoob markii la galaayo ama lix bilood ha socdo ama toban bilood ha socdo markuu dhammaado ee kaararka dhammaan la wada xeli jiro. Marka waayadan mataqaana hadda culayska ku batinaa yeeli anada dad masaakiin baa hadda maan badan fadhiya raashinkeedaas. Marka waa arrin nagu cusub oo aan la yaabano.
Maamulka xarada ayaa tahay dhibkaasi inaad xalisaan hay-adaha ama UN ma kala hadashay?
Waan la hadalnay UNHCR, WFP waan la hadalnay, DRS dowladdu waan la hadalnay arrimahaas. Dadkii jawaamada haysta oo banaanka taagan waxbana haysin gaajo u baqtin ay waan u sheegnay, laakiin way suurtagal waysay codsiga anaga inuu dhaqangalo oo doorkan dadka raashin la siiyo way suurtagal waysay. Marka waxaan Ilaahay ka baryayna ummadda inuu Ilaahay wax siiyo oo sababtoo ah laba bilood raashin ma qaadan doonaan waxaanu ma haystaan hadda
waa tahayna kale waxa jira karar loo wareejiyay ifato oo masafa ahaan xirad dhexley ka fog dadkaas ayagana xal loo heli karo ma jiraa
runtu arinta waa arin aad u qaldan oo waxaa jira dad oo fara badan dadka la wareejinaa waa dadka mataqaan loogu talga in la wareejiyo sharciyan in la wareejiyo dadka cusub baahana cusub oo la siiyay kaararka waxaa sharci u sheegay in la wareejiyo ifatu loo wareejiyo sababtoo ifatu baa rahay inay degan u noqdo laakiin dad waxaa jira fara badan oo kaararka xirnaa hore dhex leh kaararka loo furay
ciil waxaa soo gaaray qaybihii dhexe ee barnaamijka cawiska la dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisare oo ku aadan isla warka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdullaahi jaam axmed dheere oo sida ay ula sugan soona u soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska la dhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay yuusuf axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo aanu ka waraysanay waxyeelada uu cudurka dabayshu u geysan karo bini aadamka iyo sida looga hortegi karo waxaad kale oo maqli doontaan kaalinta ay xooluhu kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga yuusuf axmed aadan waa sarkaal ka tirsan guddiga samatabixinta caalamiga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo i r c oo gacanta ku haya cusbitaalka guud ee xagareer dhowaan hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa xeryaha ka xaqiijiyey xaalado cudurka dabaysha ah haddaba yuusuf ayaan ka waraystay khatarta cudurka dabaysha waxaanu waraysiga ku bilaabayaa waxa dhaliya caabuqa dabaysha
waa xanuun dabeel ah oo keeno talaalka ilmaha markay qaadani waayaan ay dhici karta cunug xanuunka ama ilmaha mid ka mid ah xanuunka uu ku dhacay talaalla-aantaha kuwa kaloo talaalla-aan uu la nool yahay ayaa sababi kartaa qofka inuu ilmaha inuu xanuunkaas u imaado uuna saa uu transmit gareeyo uu ugu faafo kan kaloo aan talaalka lahayn soo waa xanuun oo ah saameeya inta badan ilmaha shanta sano ka yar oona dhibaateyni karo kuna imaado talaalla-aanta ilmaha looga hortago routine immunization kaloo aqaano talaalka ciyaalka
daawo ma leeyahay cudurka dabayshu gaar ahaan qofka uu haleelo oo marka uu hayo ma laga daaweyn karaa
mar hadduu dhacay xanuunkaas waa xanuun inta badan ilmaha aada u dhibaateeyo kahortag buu leeyahay kahortagaas waxaa waaye ilmaha markay saa u dhashaan oo zero days ay dhiihiin oo ama marka iida u dhashaa loogu talagalay inay la siiyo zero o p v zero waa la oo loogu talagalayba marka iida ilmaha ay dhashaan in la siiyo ilaa afar jeer camal ama shan jeer ilmaha ay qaataan talaalka mar hadduu ku dhaca masaaj ama xagga daliilga ilmaha inta badan qaarkooda wuu naafiya qaarna ma naafiyo xididuhu ka gala laakiin stanting wax loogu sameeyaayo growthka ama cunuga koritaanki iyo ka dhibaateynaa marka muhiimadda ugu weyn maxaa waaye ilmaha in laga hortago oo talaalkaas o p v ga loo aqaano la siiyo lase mar hadduu naafiyo ama uu ku dhacay kolleytii ilaahay waa gooniga laakiin masaaji ama deliggaasi waxaas mooye wax daawo marka iida in la siiyo uu ka bogsanayo ma jiro
inta aan qofka la baadhin ee aan weli la ogaan inuu cudurka dabayshu hayo ma jiraan calaamado lagu garan karo in qofka uu hayo cudurka dabayshu
okay waxyaalo badanaa lagu gartaa si maalin horeba aan kuu sheegay ilaa 200 oo cunug oo xanuunkaas jirkooda uu ku jiro waxaa laga yaabaa 2-3 inay soo bixiyaan intooda badan waxaa lagu gartaa ama loo aqaano marka ida suspect ama markaa looga shakinayo polio inay tahay waxaa waaye cunuga inuu naafinaayo waxba wixii oo jug ama aan ku dhicin ama dhibaato oo ay gaareen ilmaha ayaga eh inay ama gacan naafata ama lug ay naafata ama luqunta ay naafata ama hadalkii oo carabkii iyo wixii uu siigayo ilmihii dhareer noocaas iska imaanayo hadalkii meesha uu ka dhumo wixii waxba dhibaato eh ama jug ama cillad weyn aan ku dhicin 14 beri gudahooda
sidee looga hortegi karaa cudurka dabaysha haddii aan si gaara uga hadalo qoysaska laga yaabo hal qof inuu ku dhacay cudurku inta kale sidee loo badbaadin karaa iyo bulshada kaleba
kohortaga oo wanaagsan oo la sameyn karo maxaa hort karantiil in la sameeyo cunuga karantiil maxaa waay reerka ama 20 qoysa diriska oo ilmaha iyada meesha laga arkay oo ku yaala inay booqasho ahaan laga ilaaliyo ilmahaas guriga oo karantiil ahaan reerka ama waalidka ilmahaas dhala in ilmahan hala dhaxsoonin reerka diriska ama ilmaha kale hal dhaxsoonin diriska asagana in la dhaawaayo cunuga talaalka polioga aan lahayn ama ka daahay si bulshada u taqaan qaalkooda xajira talaalka aan sameeynin oo waqti xaadirkii la gaaray ilmaha aan geeynin ilmaha talaalka kuwa aan u dhameysan in talaal la aadiyo kuwa talaalka lahayn saa u taqaan ilmaha xajira talaalkooda aan dhameysan ama bilooyin ku jiraan waqti aan gaar sabab haduu cunugaas u dhaxsocdo reerkaas waxa suurtagal ah inuu faafiyo xanuunka isaga marka inta badan bulshada waxa ku boorna waa dad weyn oo waalid ahaanana markaas idaa la hadlaa si aysan u bixin ama reerkii ay u dhaxmaaleen oo qofka uu isku reebo guriga ama ilmaha ayaga ee marka xanuunkaas ay diriska ugu gudbin
xiriir wax ka jirta nadaafad darro aad u daran cudurka dabaysha xiriir ma leeyahay nadaafad darrada
okay inta badan nadaafad darro ma keento laakiin waxa keena tabar darro ama xagga dhaqaalaha keena hadii cunuga xanuunkaas jirka uu kaga jiro laakiin immunitygiisa uu hoos u dhacay cunna ama meeshaas tabar siiba tabar reerkaas ay laheen oo ama qaditaan ama noocaas oo ay imaado oo raashinka si joogto ah ilmahaas ay u heli waayaan tabartooda saameynaysa immunityga cunugaasa xoogaa oo culeysaa gaarayo maxay noqonaysaa marka virus inuu jirka ilmahaas uu ku faafo marka siiba waxaa la fiiriya standardka gurigaas siiba ma cunto ahaan ama raashinka ma ka siman yahay mise waa reer dhibaataysan barka ayadana waa laga fiiriya laakiin nadaafad ahaan napoleod waxba kuma leh iyadaba maadaama laga caawiyo nadaafada hala ilaali waayo waa ada problem keeni kara kutaa cunuga hadduu shuban wax noocaa kusii dhaco tabartiisa way sii dhimanaysaa nadaafada qayb ahaan waa lagala hadlaa laakiin immunityga oo xagga dhaqaalaha reerka inta badan la eegaa markii polioda reerka laga helo
dadka cusub ee xeryaha qaxootiga soo gelaya oo laga yaabo qaarkood inaanay daba shidanin ama cunto ku filan inaanay haysanin saameyn gaara ma ku leeyahay cudurka dabaysha
aad saameyn badan ay ku leedahay afarta kiis hadda aan ka helna xagga dheere lo waxaa waay barakacyaasha imaadeen oo new arrivalska midda kaloo dheereedna maxaa waay misolska xataa xanuunka loo aqaana jadeecada inta badan ay saameysa ama ilmihii ku dhintay intaan ka hor waa ilmo oo soo qaxayn oo xanuunkii dhexda kusoo helay oo tabardarro qabatay cunto iyo wax noocaas isla waayeen oo immunitigooda iyo tabarti hoos u dhacday oo soo kabsani waayeen marka inta badan sababta u badan u keenayso way yeelaysaa ilmaha new arrivalskana waa suurtagal oo aad bay saameyn weyn ay ugu leedahay
sida la sheegay cudurka dabayshu wuxuu ku dhacaa qof kasta oo bini-aadama laakiin yaa ugu nugul dadka ugu nugul oo u saameeya waa kuwe
inta badan ilmaha yaryara aad ugu nugul ama 5 sano ka yaraan dowlad ahaan ama WHO hay-adda guud ee caafimaadka waxay fiirisaa 14 years iyo inta kahoose 14 jir iyo inta kahoose laakiin waxaa aad loo eegaa ilmaha 5 sano age bracketka markay ku jiraan oo talaalkooda guud iyo qayb ahaan inay talaalka dhameystaan kulli la eegaa immunity ahaan tabar hadii lahaa ama difaaca jirkana ilmaha yaryara aad ugu daran oo aad loo ilaaliya looga hortaga
waxaa carabka ku adkaystay inuu aad muhiim ugu yahay cudurkan talaalkiisana xiryaha laga heli karo marka ma yahay talaalku mid qof walba uu heli karo si sahlana uu ku heli karo
caafimaadka ya sax waa caafimaadka IRC hase hayda IRC hadda aan u shaqeyna helpostyaasha shaqeeyaan oo helpost E6 ama L6 ama istaalka weyn oo guuda siiba daily maalin walba waxaa laga bixiyaa talaalka asaga talaalka waxaa la socdaa xanuunka dabeysha oo free ah mar walbana bulshada loogu baaqo inay talaalkaas ay u keenaan ilmaha talaalkaasna throughout priority kan la siiyaaba asaga in marna la waayin xitaa waqtiga daawada ama talaalka uu geyro in dowladda aan la hadalno asagoo geyna la keena marka ayada dhicitaankii waqtiga dhan waa lala socdaa dailyna wuu ka jiraa xagga caafimaadka goobasha oo caafimaadka IRC
talaalkaas aad sheegtay in si sahlan loo heli karo ma dhammaan dadka oo dhan baa heli kara masa caruurta yaroon
okay talaalka ciyaalkan waaye waliba siiba 5 sano aan kuu sheegay 0 to 5 59 months ay u aqaanaan 59 bilood taas haddii si ahaan sanad ahaan loo xisaabiyo waxaa waaye ilmaha bil ilaa 59 ilaa 50 jir
fariinta ugu dambaysa ee aada gaarsiinayso bulshada ku nool xeryaha qaxootiga maxay tahay oo la xidhiidha kahortaga cudurkan dilaaga ah ee dabaysha
baaqa bulshada aanu diraayo waxaan leeyahay xanuunka uu jira xanuunka talaalka polio waa wadanka waa laga helay ama kaam ahaan xagga dheer waa laga helay weli cabsi weyn baa aada u qabnaa waayo qaxootiga weli waa dad soo galaayo cusub ay jiraan inta badanna talaalka aan fursad u helin inay talaashaan dadka reer xagga dheer degna ama hadda imaada waxaan leeyahay ilmaha shanta sano ka yar oo talaalka uga lagu talagalay sayba talaalku uu farabadan yahay laakiin polio nafteeda ay ku jirto ilmaha talaalka halala tigsada oo qaybta caafimaadka oo qamaal blog walba maanta ay ka hadartaa hadii caafimaad ahaan la talaalka ilmaha geystaan oo ha ku hubsadaan ilmaha inay talaalka polio ay siiyaan ciyaalka kale oo talaalka wali aan gaarin ama waqtigooda u dhamaanin ama ka daahin siibo way la xariiri karaan wiilalba xaafada ka shaqeeyaan oo talaalka eegaan ilmaha inuu talaal u dhamaaday iyo inuu san u dhamaanin oo boogasha ESG ama EPI loo aqaano check gareeyaan marka waxaan leeyahay bulshada xanuunka ugu jiray aysan marna iska dhagatirin marka wiilasha xaafada ka shaqeeyaan hala shaqeeyaan hadayse waayeen iyo suugin oo ay u arkaan ama qof walba akhristay ay dhihi karaan buuggan oo ay ilaan taariikh walba la siiyaa bil walba maxaa la siiyaa TCA oo ah taariikhda dambe oo ay u soo laabanayaan talaalka cunuga uu leeyahay marka qof walba akhristay way dhihi karaan iyo fiir hadduu taariikhda uu leeyahay ama taariikhdaada la soo dhaafay waa dhimaaneysa cid kugu xireysa maxaad u maqneyd ama intay jirtay ma jirto talaalka free u yaala waana la siinayaa ciyaal walba ama ilmo walba shan sano ka yar oo meesha uu imaado talaalka asaga
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Axmed Aadan sarkaal ka tirsan hay'adda IRC oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal xoolaha ayaa meel sare kaga jira guud ahaan nolosha dadka Soomaaliyeed Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ayaana siyaabo kale oo duwan uga faa'iideysta xoolaha Maxamed Qaliif Axmed oo ah oday xoolaha ka iibiya seerada xoolaha ee Xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda ay xooluhu u leeyihiin nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga
anaga Soomaalinahay hilib haddii la waayo inay nolol jirin baan aaminsanahay hilib la'aantiis waxa weeyaan anaga waxaan toddoba bar aan qofka haduu hilib cunin ama aan raashin loogu darin inuu yacni mataqaanaa ay enemy ku dhacayso oo baaba'ayo mataqaanaa uu si hoos yacni ay hoos u dhacay hata xagga caafimaadka xagga magaraysa ay kasoo hadda ay gaalada keenay hilibka gaduudan waa laga fiican yahay hilibka cad baa fiican sida digaagto kale iyo kaloonka iyo wax ay dhahan laakiin anaga waxaan aaminsanahay hilibka xoolaha anaga nolosheena hadii aan Soomaalinahay nolosheena waxay ku tiirsan tahay xoolaha caanahooda iyo hilibkooda laantoodna maba ka maarmi karnaba meel fiican meel weyn meena ka nolosha kaga jirtaa mana laga maarmi karo
sidada xoolaha ee xiriyaha qaxootiga waxa maalin walba la keenaa xoolo aad u badan oo lagu kala iibiyo maxamed ayaa markale sharaxaya kaalinta uu iibka xooluhu kaga jiro nolosha qaxootiga ku dhool xiriyaha dhadhaab
iibka xoolaha waxa weey wax meel weyn ba idin kaga jiraan oo dhaqaalaha aan haysan hantida aan horta aan ku xisaabtano ama dowlad ha noqoto ama shacab ha noqote hantida aan ku xisaabtano waa xoolahaba xoolaha waaye xoolaha hadii waa laf dhabarta dhaqaalaha waaye waa gacanta koowaadba xoolaha haddaysan jirin waxaa loo yacni dal lagu gudanayo haddaa arooseyso haddaa dan fushanayso haddaad mataqaan hadda xajka aadayso haddii ma garanayso wax kasta oo dan oo qabsanaysid waxa weye waa laf dhabarta xoolaha waa inaad soo iibiso qof baa dhowr neef ogi inta shan neef toban neef ogi waa ku xajini naag baa dhisanaysa waa kuwaasaas oo kale deyn baa lagu ishaas oo kale biilkii wax walba oo ay ka qaybaan xoolaha nolosha waxay ka lambar one bay kaga jiraan
dhegeystayaal inta ayuu inoo ugu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka
Thank you.
dhegaystayaal barnaamijka caawiska dhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo waafinayaa barnaamijka caawisku toban iyo anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamijka dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana allah.
This is VOA.